Confiteor Deo omnipotenti, et vobis fratres, via peccavi nimis cogitatione, verbo opere et omissione, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Mariam semper virgine. Omnes angelus et sanctus et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum, misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris peducat nos ad vitam aeternam.